Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, all'esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la decvinan de marto du mille de coc. Curagio cae pazienzo, citiui estas la caracterisagioi de la pregio, cium oni devas levi al Dio, cun liberezzo, ciel filoi. Papo Francisco substrecis tion dum la predico de la cimatena meso en Domo Sancta Marta. La papo deiris la unua legajo, Eliro, capitro 32, versoi 7 gis decvar, en ciu estas la interparolo de la signoro cun Moseo pri la apostatezzo de lia popolo. La profeto provas deturni la signoron el liai colerai intensoi contra la popolo, ciu lasis la gloron de la vivanta Dio por adori fanditan bovidon. En sia curagia al parolo, Moseo memorigas alla patro tion cion li faris por sia popolo, sa vita e la sclavezzo en Egiptuio. Moseo memorigas ancau la fidelezzon de Abrahamo, de Isaaco, en liai vortoi evidentigas lia amo por la popolo. Moseo ne timas diri la veron, li ne eniras en sub aceta in ludoin, li ne cedas iela eblezzo vendi sian conscienzon, cae citio placas al Dio, commentis Francisco. Ciam Dio vidas animon, personon ciu pregias, cae pregias por io, li cortuscigas. Neniu contingento, daurigis la papo, Moseo estas cun la popolo cae cun Dio, jen la porpeta pregio. Pregio ciu argumentas, ciu havas la curagion diri antau la signoro, ciu estas pazienza. Necessas pazienzo en la porpeta pregio. Ni ne povas promesi al iu, che ni pregios por li, cae poste limigi ie unu patronia au unu saluton Maria. Ne, se vi diras che vi pregias por alia persono, vi devas lauiri tiun civoion, cae tio implicas pazienzon. En la ciutaga vivo, bedaurinde, ne estas maloftai la casoi de administrantoi pretai for resigni sian firmaon por la savo de la proprai interesoi, por havi profiton. Sed Moseo ne havas la logicon de la contingento. Li estas cun la popolo, cae batalas por la popolo. La sancta scribo estas plena ie exemploi de constantezzo, de la capablo antauen iri cun pazienzo, la virino canaana, la blindulo de Jericho. Por la porpeta pregio, concludis la papo, necessas dua feroi. Curagio, tio estas paroli libere cae sincere, cae pazienzo. Se oni desiras che la signoro auscultu tion cion oni petas de li, oni devas iri cae iri, frapi, iela pordo cae iela coro de Dio. Sed, se mia coro ne cun trinigias cun tiu besono, cun tiu persono por ciu mi devas pregi, gine capablos havi curagion cae pazienzon. Pliai informoi pri Papo Francisco. Antau hierau mardon, post tag mese, seque alla visito de pasinta dimancio alla sideio della comunumo de Sancta Egidio, la Papo acceptis gruppon de rifugintoi el la corno de Africo cae Sirio, cae quelcain malsanuloin gastigatain della comunumo. Dum la rencontro, oni racontis alla Papo la dolora in travivagioin della migrantoi antau ol ilia alveno al Romo. Francisco informigis detale pri la funziado della humanezzai corridoroi, pere de chiui la rencontita i migrantoi atingis Italion. Li memorigis ancau sian intervenon por helpi la rifugintoin en Lesbos, cae redeclaris la besonon evoluigi tiuin corridoroin pere de chiui, pli ol mil rifugintoi estis bonvenigitai cae integritai en Italio cae en aliai Europai landoi. La humanezzai corridoroi estas proiecto cune arrangiata della Itala Registaro, la Comunumo de Sancta Egidio, cae la Federazio della Evangelianai Ecclesioi en Italio. Ili certigas securezzon, ciu por la alvenantoi, ciuin oni transportas per aviadiloi ne per boatoi, ciu por la Italai civitanoi, char controloin oni faras iela forveturo cae iela alveno. La corridoroi estas finanzatai della iniziatintoi mem, cae cefe ili faciligas la integrigion della migrantoi. Papo Francisco acceptis cimatene la episcopoin de Pakistano, ciui faras la laucanon iuran visiton ce la soilo de Petro. Gi estis renconto tre amichezza, ciel familio ciu parolas pri siai problemoi, discriminazioi, accusoi pri blasfemezzo, sed ancau pri la profunda credo en la lando, ciel la cristanoi estas 2% el la pli ol 185 milionoi da loĝantoj, plej multe islamanoj. Pri la socia discriminazio en Pakistano, Monsignoro Joseph Arshad, ĉefepiskopo de Islamabado, klarigis ke ĝi koncernas ĉu la kristanojn ĉu la islamanojn, kun klara diferenco inter riĉuloj kaj malriĉuloj, kaj la akuzoj pri blasfemeco ne estas levitaj nur kontraŭ la kristanoj, sed ankaŭ kontraŭ la islamanoj. Tamen la lim casoi restas, kiel exemple tiu de Ezia Bibi, de pli ol 3000 tagoi en malliberejo pro supposata offendo de la islama credo. Post morgaŭ sabaton, Papo Francisco estos en Pietrelcina kaj San Giovanni Rotondo, la sud-italiaj lokoj de la vivo kaj agado de Sankta Pio el Pietrelcina. La vizito okazos en la centa da treveno de la apero de liaj stigmatoj kaj en la quindeca da treveno de lia morto. Kai nun aliai informoi. Damasco, post 7 iaroi da milito, Sirio estas pli kai pli dividita lando, kai en humanezza criso. La registarai trupoi avanzas en la ribelantai circau urboi de Damasco, dum la enlandai delocitoi estas pli ol 6 milionoi. Estis la decvina de marto 2011, kiam la unua contrau registara processio ocasis en Damasco. Tiui protestoi baldau conducis al uno e la pli sangoriosi plenai internai militoi de la lastai iardecoi, kiui, lau diversai pritaxoi, causis almenau duonan milionon da victimoi. Hodiau comencigis la oca iaro de la milito, en kiu batalas, aldone alla trupoi de Damasco cae la ribelantai fraccioi, ancau alilandai potenzoi cae jihadai milizioi el ciui devenoi. La humanezza criso restas gravega en la tuta Sirio, prescau 6,5 milionoi da sirianoi suferas nutra Nutradan nesecurezon, laula monda nutrada programo. UNICEF raportis pri 13 milionoi cae 100 mil personoi concernatai de la conflicto. Reykjaviko, zorgo de la cristanai, hebreai cae islamai organizajoi en Europo, pro la legge propono presentita ce la Islanda Parlamento, por malpermesi la circumcidon de virsexai infanoi se mancas curazista prescribo. Se la propono farigios legio, la gepatroi povus esti condamnatai gis 6 iaroi da encarcerigo en la caso che ili plenumis religian circumcidon de virsexa infano. Citiu legio ne estus nur mal respecto de la fundamenta i homai raitoi ie liberezzo de religio au de credo, sed oni gin perceptas kiel signalon che la personoi cun hebrea au islama post medio ne plu estas bonvenai en Islando. Londono, en 2017 la Bibliai Societoi disponigis el donoin de la Biblio en 49 lingvoi, parolatai de pli ol 580 milionoi da homoi. Tion sigas la jus data rapporto publicigita de la Alianzo Biblia Universala, sigle ABU. El la 49 el donoi de la pasinta iaro, 12 estis traducoi kiui aperis por la unua foio, 12 estis retraducoi kai revisitai el donoi. En la mondo, oni parolas prescau 8000 idiomoin. La Biblio estis traducita complete en 1674 lingvoi, cae pro tio, 5,4 miliardoi da homoi havas la eblezon legi gin en sia lingvo. La devontigo de ABU estas certigi che ciui havu aliron alla tuta Biblio. La proiecto attentas ancau tiuin cun specialai besonoi. Por la blinduloi cae malfort vidantoi, estas ie dispono completai Biblio en brailo en kvardekvar lingvoi. La realigo de la brailai biblioi implicas suffice grandan kaj costan laboron. La tuta braila biblio consistas el kvardek grandai libroi kaj costas prescau 600 usonain dolaroin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo. Laudetur Jesus Christus.